Já myslím, že tady vidíte napsané takové téma, na které bych dneska chtěl mluvit. Jmenuje se Až do vítězné prohry. Jak se říká protiřečení oxymoron, nebo nějak tak, že jo? Je to oxymoron. Proč chci na tohleto mluvit? Josef teď byl za jedním takovým bratrem a sestrou, kteří byli takový externí nečlenové našeho sboru, a ten bratr má takový stránky, on tam doporučuje naše kázání a vždycky říká, jako jo, je to dobrý, ale kdy už tam budou kázat o eschatologii, o těch posledních věcech, je to dobrý, ale kdyby tam bylo trochu ty apokalypsy, tak by to... Tak já jsem se řekl, že mu trošku vyhovím. Na druhé straně si uvědomuju, že někdy člověk může kázat teologické systémy, a ne Boží slovo. Protože na eschatologii je tolik různých názorů a náhledů. A církve jsou schopni se kvůli tomu dělit. A přitom nikdo z nich si myslím, že nemá úplnou pravdu. Ale přesto bych se pokusil s určitou licencí vám tady přečíst něco z knihy Zjevení. A dopředu říkám, je to můj omylný pohled. Není to něco, na čem bych rajtoval a říkal, takhle to je, a kdo to vidí jinak, tak od toho se oddělím a proklejí ho. Určitě ne. Takže bych začal Zjevení, 13. kapitola, 5. verš, a kde se mluví o takové šelmě, která se vynořila z moře. Že je to království, antikrist, různě se to vykládá, já věřím, že to je království, které přijde. A tam se říká, a bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě, a měla moc po 42 měsíce, a tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš, kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí, kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. Budoucnost Božího lidu. Zase je na to mnoho výkladů. Někteří říkají, to už tady nebudeme. To budeme vytrženi u Boha. Já nevím. Mám o tom své pochybnosti. Ale neříkám, že to tak nemůže být, kéž by tomu tak bylo. Je o tom někde ještě v Bibli napsáno, obecně se teologové shodují, že tady to období, kdy šelmě je dáno, aby zvítězila nad Božím lidem, aby Boží lid byl zabíjen, aby byl trápen, aby byl vydáván v soužení, tak jsem přesvědčen, že Matouš, 24. kapitola, 9. až 13. verš, nám říká totéž. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt, a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Teologie tomu říká období velkého soužení. Období, které kdyby nebylo ukráceno, nebyl by spasen jediný člověk. Tady se říká explicitně 42 měsíce, což je 3,5 roku. 1260 dní. Pokud to můžeme brát doslova, a já bych tomu věřil, protože i Eliáš byl 3,5 roku na poušti, když Bůh soudil Izrael, když nebylo co jíst a lidé hynuli hladem, tak já osobně věřím, že toto neberu jako obraz. Ale opět mohu se mýlit. Dokonce bych řekl, kéž bych se mýlil. Někteří vám řeknou, to je obraz Izraele, kteří se obrátí. To je Jákobovo soužení. A jiní řeknou, no církev už tady nebude, to se obrátí ti lidé, kteří tady zůstanou. Proč si myslím, že to není pravda? Vám přečtu ze Zjevení 7. kapitoly 9. verše. Potom jsem viděl, hle, tak velký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A o pár řádek dál se Jan ptá, kdo to jsou. A je mu odpověděno, toto jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Izrael, pokud ta eschatologie má pravdu, bude shromážděn někde v Izraeli, ale toto jsou křesťané, věřím, z mnohých národů, kmenů, jazyků a ras. Izrael je národ. A toto je mnoho lidí, kteří jsou v těch národech a kteří přišli z toho velkého soužení. Jde z toho tíseň, že nás něco takového čeká, tak hrozná věc, kdy křesťané budou zabíjeni, kdy se budou vzájemně zrazovat, kdy se budou nenávidět. A Bible o tom mluví. 42 měsíců, 1260 dní, 3,5 roku, mluví o tom Daniel i kniha Zjevení. Já jsem si tady připravil pro vás takovou malou mnemotechnickou pomůcku. Já jsem silně dalekozraký, ale ona to dokáže kompenzovat. Já se na vás takhle podívám. Nazdar, Josefe, čau, tady. Iva vidím tady, no úplně, jestli je oholený nebo ne, všechno tady vidím. Ahoj, Marto, vidím tě jak, jo? A vidím vás velice podrobně, každého z vás. A pak se podívám takhle a už vidím jenom zbor. Ještě blbě, jako tady už to nekompenzuje to moje oční vadu. A kdysi jsem chodil na skupinku k takovým, byli tam samí seniori. Tam mladí lidé moc nechtěli chodit, protože si říkali, oni nám nerozumí, neprobírají ty vaše věci. A tam byl takový starší bratr, jmenoval se Eman Benda, byl to absolvent evangelické teologické fakulty, nedostudoval ji, protože měl problémy s liberalismem. A on říká, víte, na Pána Boha bychom se měli dívat dalekohledem tak, že je nám velmi blízko a je velký. A na své problémy bychom se měli dívat, že jsou tak malinké a nepatrné a my to děláme obráceně. My se na Boha podíváme, o, jak je daleko a jak mi nepomáhá, jak je daleko. A ty mé problémy, no to je teda, Slávku, takovýhle voko máš tady. A podobně my se můžeme podívat i na písmo. Můžeme se podívat drobnohledem, kdy uvidíme ty verše, které jsem četl. A oni nás mohou vyděsit. Můžeme z nich mít strach. Vede nás někde Bůh ke strachu z budoucnosti? Vede nás k tomu, aby jsme se báli, abychom byli rozklepaní, jak to zvládneme. Říká, dejte si pozor, abyste se nelekali, pozvedněte své hlavy, neboť vaše vykoupení se přiblížilo. A já bych se teď zkusil podívat na tyto verše tou stranou, kdy je uvidím velmi malé a kdy je uvidím v komplexu. Kniha Zjevení mi velmi připomíná knihu Genesis, kde je tam boží lid, který přichází z národů, kdy je taven v peci soužení Egypta, kdy najednou přichází egyptské rány, které dopadají jak na ten boží lid, tak na ty trýznitele. A to bylo soužení. Každý mladý muž, který se narodil, nebo malý chlapec, byl obětován, byl zabit. Byl zničen, protože se farao bál, že ten národ ho přeroste. To je genocida. To je něco jak nacistické vyhlazovací tábory. To nebyla žádná procházka růžovým sadem. A pak Najednou ty soudy už dopadají jenom na Egypt. Přichází Mojžíš, nedokončí svůj úkol, tak musí přijít Jozue a vyvádí ten lid do Kenánu. Ale pištola Židů říká, že ten Kenán je předobraz našeho nebeského království. Kniha Zjevení. Křesťané jsou mezi národy. Jsou souženi. Jsou trápeni. Přichází polnice, nádoby, předtím jsou pečeti a najednou ty nádoby už dopadají jenom na ty, kdo jsou neoznačeni. A pak přichází Kristus a vyvádí boží lid. Abyste viděli, že si nevymýšlím, tak vám přečtu z Genesis 15. kapitoly 13. verš. Tu Hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich, budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Pokořováni. Proč se to stalo? Slávek tady krásně měl takový předslovo. No Bůh to rozhodl. To neudělal ďábel. Pán Bůh tam ten lid uvedl. A zkusme se podívat, jak ten Izrael, ti Abrahamovi potomci, Izák a Jákob, jak vlastně vypadali. Co mezi nimi bylo? Ruben vešel na lože svého otce. Cizoložil si jeho se svojí nevlastní matkou v podstatě, nebo s konkubínou, prvorozený. Juda vstoupil k nevěstce, potom to byla jeho snacha, byla to Támar, cizoložství, smilstvo, vraždy, Šimeon a Leví povraždili všechemu občany, aby pomstili Dýnu, která byla znásilněná. Odnesli to i nevinní, nechali je obřezat a potom dva pobili v těch bolestech celou tu oblast. Jak se chovali mezi sebou? Josef, žárlili na něho, byli dokonce schopni lhát svého otce, kterého milovali, donesli nějaký šaty a říkali, zadávila ho divá zvěř. Bylo jim jedno, že se bude trápit. Takový to byl národ a z tohoto národa měl být boží lid. A najednou pán Bůh tento lid, tyto bratry, tyto vrahy, tyto cizoložníky, tyto křivopřísežníky, tyto lháře, když to trošinku nadnesu, byl to svatý boží lid, tak je uvádí někam, kde na ně působí utrpením a soužením. Po 400 let. Předtím, než se Bůh rozhodl ten boží lid vyvést do té zaslíbené země, tak je očišťuje skrze rány a skrze tuto věc. Přečtu vám, jak vidí apoštol Pavel církev ke konci času, před příchodem Krista. Možná jste slyšeli nějaká taková učení, jak bude církev posvěcená, jak ta poslední doba bude nádherná, prezident uvěří, parlament, no to bude synod církevní, jo? To bude úžasné. Přečtu od 2. Timoteovi 3. kapitoly od 1. verše. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesměřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k ním ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěly učit, ale nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. A teď to důležité. Jako Janés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i tito falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. Ale s jejich úspěch je už konec, jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako o něch dvou. Paralela s tou dobou, kdy byl Izrael konfrontován s Bohem. A kdy najednou Bůh skrze tu tavící pec očišťoval od hříchu. Apoštol Petr nám mluví o tom, jak se očišťuje zlato, naše víra. My všichni v Božích očích jsme velice cenní, milovaní Boží synové, Boží dcery, Boží děti. Pán Bůh na nás hledí s láskou. Díváte se snad na své děti s nenávistí? Přejete jim něco zlého? Ale vychováváme je, že? A apoštol Petr tady říká, když máte zlato, tak to zlato se roztaví při obrovské teplotě a najednou z něho vyjde struska, ona vyplave. Zlato má poměrně vysokou hustotu, ona je lehčí. To zlato je drahé, proto je tak drahé, že je to silný, takový drahý kov vzácný. A pak Pán Bůh vezme tu strusku, když se vaří sirup, tak taky vyplavou proteiny, a vezme to a dá to stranou. A tak to nás Pán Bůh čistí. Daniel, 12. kapitola, nám opět popisuje poslední dobu. A je zvláštní, že tam také se vyskytuje těch 3,5 let. Přečtu vám to. Daniel 12, 8 až 13. Slyšel jsem, ale neporozuměl jsem. A tam už se mluví o vzkříšení. Řekl jsem, můj pane, jaké bude zakončení toho všeho? Řekl, jdi Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce. Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně, žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí. Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne 1260 dní. Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká 3335 dnů, ty vytrvej do konce, pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu. Nebudu rozebírat modla pustošitele, ti eschatologové to mají dobře vysvětleno, někteří lépe, někteří hůře, ale věřím, že i Daniel tady ukazuje tu poslední dobu, dobu soužení Jákobova, že je proto, aby mnozí zběleli. Říká se, můžeš být svévolníka, své voli z něho nevytlučeš. Můžeš trestat svévolníka, ale své voli z něho nevyženeš. Také v tom zjevení napsáno, že mnozí budou skřípat zuby a nevzdají Bohu vděčnost a budou ho nenávidět, protože má moc nad těmi věcmi. Ale tato doba je k tomu, aby přišla, aby nám pomohla se dostat z našich špatných věcí. Já teď nebudu mluvit konkrétně. Víte, je hrozně jednoduché vidět hřích na druhém člověku. To je tak snadné, ale vidět ho na sobě, člověk to dokáže pokorně říct, víš, já jsem takový hříšník a já dělám tak špatné věci, takže to klidně o sobě řeknu. Ale pak někdo přijde, ukáže na mě prstem a řekne, ty jsi takový hříšník a děláš takové hrozné věci, no tak se ve mně všechno vzedme a řeknu si, jak můžeš, jako podívej se na sebe, prosím tě. Takže já nebudu mluvit ani o vašich hříších, ani o svých. To je práce Ducha Božího a já si myslím, že to víme. Četl jsem stránky jedné takové ženy, která píše takové pěkné biblické práce a nejenom její, i různých teologů a oni říkají, víte, nikdy na tom církev v celém světě nebyla tak špatně jako dneska. Nejde tak ani, že byla pronásledovaná, ale co všechno se šíří a já si říkám, to přece tak Pán Bůh nemůže nechat. Se šíří homosexualita, LGBT hnutí má mezi křesťany různé stoupence, pak přijde nějaký radikálové, ty se oddělují na základě nějakých nesmyslných učení. A věřím, že Pán Bůh to tak nenechá, protože nás má rád. Mluví o tom Petr, 4. kapitole 17. až 19. verši. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají. Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný. A tak ti, kteří trpí podle Boží vůle, ať svěří své duše stvořiteli a činí dobré. Pořád to působí depresivně. Já jsem si toho vědom. Někdy je potřeba se i bát. Někdy je potřeba mít i strach. Řecky phobos, phobos tuteu. Já jako se bál Boha. A Bible nám nějak nemaže med kolem úst, že ta doba bude nějaká snadná, která přichází. A já věřím, že tohoto se můžeme v klidu i dožít. A přesto si myslím, že máme důvod k optimismu a k radosti. Je napsáno, v souženích mějte radost. Radujte se z toho, že na vás přicházejí různé zkoušky. Víte, kolik důvodů k radosti budeme mít? No, čím víc utrpení, tím více radosti by mělo být, že? Ti učedníci, když byli bičovaní, tak dostali takovou radost, že děkovali Pánu Bohu, až prostě se rozklepalo vězení a ostatním se uvolnila pouta. Víte, to není možné bez Ducha Svatého. To prostě nejde, radovat se bez Ducha Božího. Je dokonce napsáno, když trpíte nevinně, spočívá na vás duch milosti. Četl jsem jednu misionářku, která říkala, že byla ve vesnici, kde prostě se báli, že na ně přijdou a vybíjí je. Modlili se s nimi, oni dostali obrovskou radost, byli naplní Duchem Božím a pak skutečně zemřeli a byli u Boha. Přesto si myslím, že existuje cesta, ne jak se vyhnout veškerému soužení, to dost dobře nejde. A kdybychom kázali jen o soužení, tak by to bylo depresivní a hrozné. A z křesťanství by se stalo něco prostě, kdyby se ani nikdo nechtěl obrátit. Jako řekněte mu, tak se obrať a budeš trpět a budeš bičován a tam to nejde. I Pán Ježíš říká, neřeknu vám všechno, neunesli byste to. Ale přesto, představte si, že máte dvě děti, nebo tři děti, nebo čtyři. A jedno to dítě je velice hodné, poslouchá vás, píše domácí úlohy, nesedí furt, že má to prkínko a leští prostě prstem a furt je online někde. Dbá na to. Budete ho trestat? Ne, budete ho chtít odměnit. Budete ho chtít povzbudit. No a pak jsou děti, který máte třeba dva bratry a furt se řežou, furt se třeba bijí, že jo. To je výjimečné, že to se neděje. Nebo máte prostě děti, který neustále říkají, upír má dvě dcery, dej. No tak potom ty děti jako musíte vychovávat, že jo? No a když to nejde jinak, no tak trošinku šlehnete. Jeden kazatel říkal, já jsem se tak velice přel s Bohem, když jsem viděl pronásledování křesťanů a když tam prostě byli křesťané zabíjeni, on říkal, a Pán Bůh mi řekl, nechceš už toho nechat. Ty vidíš jen tu jednu stranu. Kdyby si viděl, s jakou slávou, s jakou důstojností a s jakou obrovskou odplatou ti lidé vcházejí navěky do Božího království, s jakou tam mají prostě i od těch andělů, od těch ostatních prostě úctu, tak by se se mnou nedohadoval. My vidíme pořád jen tu jednu stranu. A proto Bible mluví o krátkém a lehkém soužení. Malachiáš, 3. kapitola, je to poslední biblická kniha před novým zákonem. Tak když Bible popisuje příchod Pána Ježíše, tak někdy má jakou, říkají tomu, ne teze a antiteze, ale teď si nespomenu, jak to říkají, ale to je jedno. Někdy tam ukazují, že ten první příchod i druhý vidí jedním úhlem. Je to jako když máte hory, které jsou za sebou, tak vy je vidíte na horizontu stejně a mezi tím je třeba údolí 100 kilometrů, když to vidíte z dálky. Pán Ježíš taky cituje Izajáše a říká, duch Hospodinův je nade mnou, pomazal mě ke zvěstování evangelia, ale už tam necituje, že přichází k soudu. A ten Izajáš to vidí najednou. A často ti proroci, oni nerozlišovali, že Mesiáš přijde dvakrát. Poprvé a podruhé. Někteří dokonce věří, že na třikrát, někteří na čtyřikrát a podobně, tomu já moc nevěřím. Ale často tam popisují dva aspekty jedné a té samé věci. A já vám přečtu ještě naposledy takový delší oddíl, jak věřím, že Malachiáš popisuje jak první, tak obrazně i druhý Kristův příchod. A popisuje tam lidi, boží lid, v jakém stavu se nacházejí. Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně? Proto za šťastné pokládáme opovážlivce, mají úspěch, ať se dopouštějí své volnosti, pokoušejí Boha a přece uniknou. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel a byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovívavý, jako bývá schovívavý otec k synu, jenž mu slouží. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem. Pořád je to o božím lidu. Mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Hle, přichází ten den jako hořící pec. A všichni opovážlivci a všichni, kdo páchají své volnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci. Rošlapete své volníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů. Je tam přesah na věčnost. Je tam něco, co je jak pro ten první i druhý příchod. Ale věřím, že pakliže člověk se trápí stavem, který je mezi božím lidem, pakliže člověk nechce jednat jako svévolníci, i když se to vyplácí zdánlivě, pakliže trpí s božím lidem, trpí bludy, kterým jsou bombardovány, trpí pragmatismem, účel světí prostředky, a pokud si člověk říká, já takový být nechci, předkládá to Bohu, pokud se člověk chce posvětit, a dalo by se mluvit, co jsou všechno problémy, že jo, touha vydělat hodně peněz, touha někým být, něco znamenat a podobně. Pokud člověk se od tohoto odděluje, tak Bůh k němu bude laskavý a dokáže rozdělit toho, kdo se ho bojí a toho, kdo ne. Máte někdo Bibli teď u sebe? Vidím, že tady je Zoro. Zorko. Máte někdo Bibli otevřenou třeba? 23. kapitola Zjevení. Ano, přesně tak. Zjevení 23. kapitola tam není. Proč tam není? Protože boží lid už je v nebi. Už má hojnost. Už nemá nemoc. Už nemá strach. Už ho nic nebolí. Už je jednou provždy a navěky v Bohu. A já bych vám doporučoval někdy začít Bibli číst od 23. kapitoly Zjevení. Protože najednou tam už Bůh stírá veškerou slzu. Všichni mrtví utýraní křesťané budou vzkříšeni a budou soudci nad svými vrahy. Všechno nám bude vynahrazeno. A proto, když čteme takovéto věci, které jsou nepříjemné a zlé, tak si otevřte, prosím vás, Zjevení 23. kapitolu a začtěte se. Ono tam nic není, že? Ale stačí už ta 22. Potom zkuste se, já nevím, kdyby teď, já vím, že někteří cestují do nebe a mluví tam s dekým, jo, tak nevím, kam cestují a s kým mluví. Ale kdyby mohl promluvit nějaký křesťanský mučedník, třeba Štěpán, kdybyste se ptali Štěpána, šlo to vydržet, co by nám řekl? O, nešlo, do dneška mě to trápí, mám z toho psychické problémy, nespím tady celé noci. Myslíte, že by to řekl? Určitě ne. A podívejte se trošku na smrt mučedníků. Pán Ježíš v agónii na kříži. Co říká? Ti, co viseli na kříži, víte, co dělali? Proklínali své rodiče. Říkali, proklet buď, i proroci k tomu někdy chodí, že jo? Proklet buď muž, který zvěstoval mému otci, narodil se s Jeremiáš, až když hynul někde v té jámě. Pán Ježíš nic takového nedělal. Jak se choval ke své matce? Říkal, Jane, tvoje matka, ujmi se jí. Jo? Katolíci v tom vidí, že z ní udělal královnu nebes nebo matku, ale on se o ní postaral. V těch posledních chvílích utrpení, kdy ostatní proklínali vzteky a zlostí, on říká, Bože, odpustím, neví, co činí, a postaral se o svou matku. Co udělal Štěpán, když létali šutry a zlomili mu čelist a já nevím, vyrazili mu oko a není to popsáno. Jeho tvář byla jako tvář anděla. Víte, není možné z lidského pohledu obstát v těchto věcech. Ale je napsáno, že Duch Boží na nás spočívá v těchto chvílích. Ano, mnozí lidé trpí tím, že já nevím, něco udělají špatně, nebo že udělají podvod, no tak tam těžko mohou čekat. Tam je Duch Svatý může utěšit. Ale my můžeme popisovat, a Bible si nelibuje v popisování nějakých katastrofických věcí. Já mám katastrofické scénáře neustále, proto je mi blízké toto slovo a musím si dát pozor, abych o tom nekázal neustále. Ale Bible nám říká, že takovéto věci nás očekávají. A Slávek tady dneska citoval přímo jeden verš, který tady mám úplně naposled. Je to Lukáš 21.12. A tady je to z trošku jiného pohledu. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat synagogám, by se dalo přečíst shromážděním synagogie, na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro jméno mé. To vám bude příležitosti ke svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si nepřipravovali, jak se budete hájit, neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé, a někteří z vás budou zabiti a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Jakoby to bylo protiřečení, že? I v těch těžkých věcech Bůh má spočteny naše vlasy. A dal bych nám všem jednu radu. Víte o věcech hříšných ve vašem životě, kterých se dopouštíte opakovaně a vědomně, když vás třeba nikdo nevidí? Já s tím mám problém, já to vím. Musíte to nutně dělat? Je nutné, aby přišla ta pec soužení a vyplavila to z vás jako strusku? Jak říká Pavel, mám přijít s vámi s láskou nebo s holí? Jako zástupce Krista. Chcete se setkat s Bohem jako se soudcem, který vás miluje a jako syny vás šlehá, aby z vás vytřepal ten hřích? A nebo s tím raději dobrovolně skoncujete a uděláte to, co po vás Bůh chce. A protože jsem poznal Boha, že je dobrý a že je otec, že mě miluje, tak zároveň vím, že když se bude vracet pro svou církev, že ji bude chtít očistit od těch věcí, aby ji mohl přijmout. Od těch zlých a špatných věcí, které se nás tak snadno přichytí. A je opravdu jen a jen na nás, zda se toho dobrovolně vzdáme. A s pokáním, samozřejmě v síle a v moci Ducha Svatého, sami to nezvládneme, se toho vzdáme, budeme činit pokání a teď se napravíme. A nebo zda dopustíme, aby prostě Pán Bůh nás skrze některé věci toho prostě zbavil. A sám vím, že když Pán Bůh se na mě došlápne, tak najednou vidím, že věci, které jsem neuměl, najednou umím. Slyšel jsem o člověku, který si myslel, že neumí lézt na stromy do té doby, než potkal kance s mláďaty. To byste se divili, co najednou umíte a čeho všeho se dokážete vzdát, když Pán Bůh ve své milosti vám s tím přijde v tom lehkém soužení pomoct. Takže bych nás nechtěl strašit. Pokud máte strach, vezměte si Bibli, 23. kapitola Zjevení. Každý den si ji čtěte, abyste měli sílu. A kdo se třese před jeho slovem, toho Bůh miluje, toho posílí, tomu dá jíst tu skrytou manu, že člověk, který je plný Ducha Svatého, se nebojí soužení, nebojí se utrpení, je blízko Bohu a ještě káže evangelium a stará se o ostatní. Z lidské síly to není možné, ale pokud tu sílu člověk prožije, tak může mít radost, může se z toho radovat. Takže nás čekají dny radosti, dny hodů, dny požehnání. Nemusíte se jich bát, když se k tomu postavíte, jak máte. Amen.